Գլուխ 37-րդ. Հաջորդ առավոտ Մարտինը, հակառակ Բրիսենդենի նախազգուշացումներին, Ակրոպոլի խմբագրությանն ուղարկեց արևի ամոթանքը. Նա վստահ էր, որ կկարողանա որևէ հանդեսում հրատարակել դա. Եվ երբ մամուլի կողմից ճանաչվի որպես գրող, դրանով իսկ հրատարակչություններն ուշադրություն կդարձնեն իր վրա. Նա մեքենագրեց և ուղարկեց նաև աստղաբաշխական օրագրությունը. Չնայած Բրիսենդենի մոլեգնության հասնող ատելությանը ամսագրերի նկատմամբ, Մարտինը հաստատ վճռեց, որ այդ պոեմը պետք է լույս տեսնի. Իհարկե նա չէր ուզում տպագրել դա առանց Բրիսենդենի համաձայնության. Նա ուզում էր, որ մի խոշոր հանդես ընդուներ պոեմը, և այն ժամանակ, մտածում էր Մարտինը, կարելի կլինի ձեռք բերել Բրիսենդենի համաձայնությունը. Նույն առավոտյան Մարտինը սկսեց գրել մի վիպակ, որը նա հղացել էր դեռ 3 շաբաթ առաջ, և որն այն ժամանակից ի վեր հանգիստ չէր տալիս, պահանջելով, որ նա գրի առնի. Դա պետք է լինի ծովային կյանքից վերցրած մի վիպակ, 20-րդ տարի ռոմանտիկայի տիպար, հափշտակից սյուժեով, իրական նկարագիրներով և ռեալ իրադրությամբ. Բայց հետաքրքրական ֆաբուլայի տակ թաքնված պետք է լինի այնպիսի մի բան, որը մակերեսային ընթերցողը չկարողանա նկատել, և որը սակայն նրան չխանգարի բավականությամբ կարդալ գործը. Հենց այդ մի բանը, և ոչ թե պարզապես պատմությունը, դրդեց Մարտինին գրել վիպակը. Գրվածքում նրան միշտ էլ գրավում էր հիմնական գաղափարը, իսկ սյուժեն կախում ուներ դրանից. Որոշելով այդ գաղափարը, նա գտնում էր այնպիսի կերպարներ ու կացություններ, որոնց մեջ այդ գաղափարը կարողանար ստանալ ամենավառ արտահայտությունը. Վիպակի անունն էր լինելու ուշացածը, և ծավալով պետք է լիներ 60,000 բառից ոչ ավելի, իսկ գրելը, նկատի ունենալով Մարտինի աշխատունակությունն ու ստեղծագործական թափը, հասկանալի է, բոլորովին էլ դժվար չէր. Գրելու հենց առաջին օրն իսկ նա զգաց վարպետներին հատուկ խոր մի վայելք. Նա այժմ չէր վախենում, որ ապիկարությունը, գրական ձևի անզորությունը կաղքատացնեն նրա միտքը. Երկար ամիսների համար լարված աշխատանքը վերջապես տվեց ցանկալի արգասիքը. Հիմա նա կարող էր հաստատակայլ ու անշեղ գնալ դեպի առաջադրած նպատակը. Եվ դեռ երբեք նրանում չէր եղել այն խոր վստահությունը, թե ճիշտ է հասկանում կյանքը, և կարող է ցույց տալ այդ կյանքը. Ուշացածում Մարտինն ուզում էր պատկերել իրական պատահարներ և ռեալ մտածումներ ու զգացումներ ունեցող իրական մարդկանց. Սակայն բացի այդ, վիպակը պետք է ունենա և մի մեծ թաքուն միտք, մի գաղափար, որը հավասարապես իրավացի է բոլոր ծովերի, բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների համար. Եվ այդ բոլորը շնորհիվ Հերբերտ Սփենսերի, մտածեց նա, հանկարծ ընվելով աթոռի մեջքին. Այո, շնորհիվ Հերբերտ Սփենսերի և աշխարհաստեղծության այն մեծ բանալուն, որը նա տվեց իմ ձեռքը, և որի անունն է Էվոլյուցիա. Մարտինը որոշակի գիտակցում էր այժմ իր ստեղծագործության խորությունն ու մեծությունը. Գործն առաջ կգնա, առաջ կգնա, մտովի հավաստում էր նա. Այո, գործն առաջ գնաց. Վերջապես նա կգրի այնպիսի բան, որն անմիջապես կխլի որևէ հանդես. Ամբողջ վիպակը կարծես հրեղեն տառերով վառվում էր նրա աչքի առաջ. Մարտինը հանկարծ ընդհատեց աշխատանքը և հուշատետրում գրեց մի հատված, որը վիպակի վերջավորությունն էր կազմելու. Վիպակի ամբողջ կոմպոզիցիան այնքան պարզ էր նրա համար, որ լիովին կարող էր գրել վերջավորությունը ժամանակի չյատ առաջ. Դեռ իր վիպակը չավարտած նա համեմատում էր դա այլ գրողների ծովային պատմվածքների հետ, և գալիս այն եզրակացության, որ իր գրվածքը անհամեմատ բարձր է. «Միայն մի մարդ կարող էր այդպիսի մի բան գրել», մրմնջաց Մարտինը. «Դա Կոնրադն է»։ Բայց Կոնրադն էլ կարող էր իրավամբ իմ ձեռքը սեղմել այս վիպակի համար և ասել. «Լավ է մշակված, Մարտին, բարեկամս»։ Աշխատելով գրեթե ամբողջ օրը, Մարտինը հանկարծ հիշեց, որ ճաշի է հրավիրված մորզերի տունը. Բրիսենդենի շնորհիվ նրա սև կոստյումը դուրս էր գրված լոմբարդից, և Մարտինը հիմա կարող էր նորից երևալ հասարակության մեջ։ Ճանապարհին նա հանդիպեց գրադարան և վերցրեց Սալիբիի գիրքը։ Նա վճռեց տրամվայում կարդալ «Կյանքի ցիկլը», այն հոդվածը, որը հիշատակել էր նոր թոնը վիճաբանության ժամանակ։ Կարդալով այդ, Մարտինը կատաղեց։ Նրա դեմքը բոցավառվում էր, աչքերը փայլում էին, շարունակ անգիտակցաբար սեղմում էր բռունցքները, կարծես սպառնալով որևէ մեկին։ Նա տրամվայից իջնելով սկսեց քայլել փողոցով այն մարդու վճռականությամբ, որը պատրաստվում է հարձակվել մի ուրիշի վրա, և մորզերի դռան զանգը այնքան ուժեղ սեղմեց, որ ուշքի եկավ և բարեմտորեն քրքջաց։ Բայց մտնելով այդ տունը, նա իսկույն խոր թախիծ զգաց։ Կարծես նրա թևերը կոտրվեցին, և նա միանգամից ցած ընկավ այն բարձունքներից, ուր ներշնչումը տարել էր նրան։ «Բուրժուաներ, չարչիներ», հիշեց նա Բրիսենդենի սիրած արտահայտությունները։ «Հետո ինչ»? Բարկությամբ կտրեց նա իր խոսքը։ «Ես ամուսնանում եմ Ռութի հետ, և ոչ թե նրա ընտանիքի»։ Մարտինին թվաց, թե Ռութը դեռ երբեք այդքան գեղեցիկ, այդքան ոգեշնչված և միաժամանակ այդքան առողջ ու թարմ չի եղել։ Ռութի այտերը թեթևակի կարմրեցին, և Մարտինը չէր կարող հեռացնել իր հայացքը նրա աչքերից, կապույտ աչքերից, որոնց մեջ նա տեսել էր առաջին անգամ անմահության ցոլքը։ Ճիշտ է, հետագայում նա մոռացավ անմահությունը և տարվեց դրական գիտություններով։ Բայց հիմա նա Ռութի աչքերում կարդաց այնպիսի մի բան, որ նան հնար է արտահայտել մարդկային լեզվով։ Մարտինը նրանց մեջ կարդաց սեր։ Նույն սերը ճառագայթում էր և Մարտինի աչքերից, իսկ սերը բոլոր վեճերից բարձր է։ Այդպես էր նրա ամենախոր բոցավառ համոզումը։ Այն կես ժամը, որ նա ճաշից առաջ անցկացրեց Ռութի հետ, նրան նորից երջանկացրեց և կյանքից գոհ դարձրեց։ Բայց ճաշի ժամանակ Մարտինը հանկարծ արտասովոր մի հոգնածություն զգաց։ Դա աշխատանքային օրից հետո բնական ռեակցիա էր։ Նա գիտակցում էր, որ աչքերը հոգնել են, շատ է ջղագրգռված ու չի կարողանում իրեն պահել։ Նա հիշեց, թե ինչպես այդ նույն սեղանի շուրջը, որը նրա համար հիմա հաճախ ծիծաղելի ու ձանձրալի է լինում, նա մի ժամանակ նստել էր առաջին անգամ այնպիսի մարդկանց հասարակության մեջ, որոնց նա համարում էր իրենից անչափ բարձր։ Մինչև անգամ այդ տան օդն այն ժամանակ նրան թվում էր նուրբ կուլտուրայով տոգորված։ Պիտի ենթադրել, որ ինքն այն ժամանակ շատ զվարճալի և հուզիչ տեսարան էր ներկայացնում։ Կիսավայրենի, հուզմունքից քրտնաթոր, մատուցվող կերակուրների առատությունից շվարած, մեծավայելուց սպասավորից ճնշված, ջանալով չկորցնել իրեն բարձր շրջանակներում, ուր տարել էր նրան պատահականությունը, և վերջի վերջո հանգել էր հուսահատ մի որոշման, հարազատ մնալ իրեն, առանց փորձելու ցուցադրել խոր գիտելիքներ ու վարվելաձևերի ներքություն, որոնք բացակայում էին նրա մոտ։ Մարտինը հարևանցի մի հայացք գցեց Ռութի վրա։ Այնպիսի հայացք, որով ուղևորը նավաբեկության վտանգի մասին լուր տարածվելիս ստուգում է, թե իր տեղում է արդյոք ազատ արար գոտին։ Այդ բոլոր փորձություններից հետո հիմա մնում են միայն սերը ու Ռութը։ Մյուս բոլոր բաները հաղթահարված են գրքերով։ Իսկ Ռութը և սերը դիմացան բոլոր փորձություններին։ Դրա համար Մարտինը գտավ կենսաբանական արդարացում։ Սերը կյանքի ամենաուժեղ արտահայտությունն է։ Բնությունը նախասահմանել է նրան սիրել և պատրաստել է այդ բանի համար, ինչպես և ամեն մի նորմալ մարդու։ Տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր, ոչ, միլիոնավոր տարիներով բնությունը ճգնել է կատարելագործել մարդկային սերը այդ նպատակի համար։ Եվ ինքը, Մարտինը, անկասկած դարձել է բնության նվաճումների պսակը։ Նա սեր է ներշնչել Մարտինին։ Նրանում ամենաուժեղ բանն է դարձրել սերը։ Իր ֆանտազիայով բյուրապատիկ ավելացրել սիրո ուժը։ Եվ Մարտինին ուղարկել աշխարհ, որպեսզի նա ճաշակի հույզը ու թրթիռը, և զուգակցության ուրախությունը։ Նրա ձեռքը սեղանի տակ գտավ Ռութի ձեռքը և սեղմեց։ Դրա պատասխանն էր նույնպիսի ջերմ սեղմումը։ Նրանք իրար նայեցին արագ, և Ռութի աչքերը փայլեցին սիրո ու փաղաքշանքի շողով։ Մարտինի աչքերը նույնպես փայլեցին, և նա մինչև անգամ չէր կասկածում, որ Ռութի աչքերի փայլը, ըստ էության, լոկ նրա հայացքում վառվող կրակի արտացոլումն էր։